السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوكزانغو كتكيماني بعد يا كمهميدي الله تبارك وتعالى kwa kumsifu yeye kwa sifa zake zilizokuwa tukufu, pamoja na kumshukuru yeye kwa neema zake nyingi ambazo alizotuneemesha juu yetu, pia na kumtakia ziada ya swala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tuko katika mwezi wa Rajab, ni katika miongoni mwa ile miezi minne mitukufu. Mazungumzo juu ya mwezi huu wa Rajab bila shaka yametanguliwa, kwa maana yamezungumzwa katika baadhi ya khutuba zilizopita na baadhi pia ya mihadhara, lakini pia hatutoacha kuendelea kuyagusagusa baadhi ya mambo ambayo, kwa sababu katika mwezi huu unanasibishwa na safari tukufu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, safari ya Isra wal Miraj, pamoja na kwamba kuna kauli zaidi ya kumi za wanawachuoni katika kuzungumzia miraji, kwamba safari ya Isra wal Miraj kwamba ilitokea mwaka gani na mwezi gani, lakini mwisho wa yote kwamba hii ni safari ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alienda baada ya kupewa utume na kabla ya kufanya hijra, yani kabla ya kuhamia Madina. Sasa katika siku ya tarehe 27 ya mwezi huu wa Rajab, siku hii watu wengi wanafanya siku hii ni siku ya kusherekea, kukumbuka kumbukumbu ya safari hii. Na sisi kwa sababu ya kuchelea isije ikaonekana na sisi tunaafikiana na msimamo huo wa kwamba safari hii ilikuwa ni tarehe 27, sisi tumeonelea tuizungumzie mapema, na lengo la kuizungumzia safari hii kwa sababu ni katika miongoni mwa misingi na itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa juu ya kuamini kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama alikwenda safari hii ya Isra wal Miraj. Bali Allah tabaraka wa taala ameielezea safari hii katika surati Isra, au wengine wanaita surat Bani Israil, aya ya mwanzo kabisa Allah tabaraka taala anasema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah tabaraka wa taala anasema ametakasika yule Mola ambaye aliyempeleka asra bi abdihi, aliyempeleka mja wake katika sehemu ya usiku, asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa, aliyempeleka mja wake katika sehemu ya usiku kutoka katika msikiti mtukufu wa Maka ambao ni msikiti bora kuliko misikiti yote, kumtoa katika msikiti huu na kumpeleka katika msikiti wa Mali ambao ni msikiti wa Baitul Maqdis Palestina, ambao ni katika ardhi ya anbiya, katika ardhi ya manabii. Lengo la safari hii Allah tabaraka taala anasema linuriyahu min ayatina, ili tukamuonyeshe katika miongoni mwa miujiza yetu, katika miongoni mwa alama zetu. Kama pia Nabiullah Musa alivyopata pia nafasi hii, linuriyaka min ayatina al-kubra, wakati Nabiullah Musa ameshapewa utume, Allah tabaraka taala akamuonyesha katika miongoni mwa miujiza yake mikubwa, alafu baada ya hapo akamtuma aende kwa Firauni. Na ndio maana wanawachuoni wanapoizungumzia Isra wanasema huwa dhihabu an-nabii sallallahu alayhi wasallam min masjidil haram ila al-masjidil aqsa, ni kitendo cha kwenda bwana mtume sallama kutoka katika msikiti wa Maka kuelekea katika msikiti wa mbali, msikiti wa Palestina. Aya tuliyotanguliza ni ushahidi wenye kuonyesha juu ya safari hii. Sasa safari hii kwa nini sisi ahlu sunna wal jamaa tunaiamini na tunaitakidi juu ya safari hii kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda? Tatizo sio safari, tatizo ni aina ya usafiri wenyewe, namna ya kusafiri wenyewe. Kwa sababu katika zama hizo safari za watu kutoka Maka kuelekea Baitul Maqdis Palestina ilikuwa inachukua zaidi ya mwezi kwa mujibu wa vipando vyao. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hii amekwenda katika sehemu ya usiku. Amekwenda katika sehemu ya usiku. Na ndio maana utakuta baadhi ya watu ambao wenye kwenda kinyume na itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, wao wanaikubali safari hii lakini wanasema ruhan Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kiroho, au wengine wanasema alikwenda alikwenda katika hali ya kwamba yeye akindoto. Lakini sisi ahlu sunna wal jamaa tunaitakidi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam safari hii tukufu amekwenda kiwiliwili na kiroho. Hapo ndipo kwenye matatizo. Na Isra isingekuwa muujiza kama Mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwa ameenda kindoto, usingekuwa muujiza. Kwa sababu katika hali za kawaida mtu anaweza leo akasema mimi jana nilikwenda Uingereza, niliota niko Uingereza, hakuna atakayepinga. Na ndio maana makuraishi wao wakapinga safari hii ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Isra pamoja na kwenda Miraji, kwa sababu alichokuwa anawaeleza wao ameenda kiroho na kiwiliwili. Pamoja na kwamba matamko ambayo Allah aliyoyatumia katika aya hii yanaonyesha wazi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda kiroho na kiwiliwili, asra bi abdihi, neno abd lina maana ya kwamba ni mtu hasa kabisa alokamilika. Na hasa ukizingatia pia kuna baadhi ya riwaya ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa mnyama anaitwa Buraku akampanda, kiasi ambacho roho haiwezi kumpanda mnyama, na mengineyo mengi. Kwa hii ni safari ambayo ni adhim, ni safari tukufu ambayo malengo ya safari hii Allah tabaraka taala kwenda kumuonyesha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika miujiza yake mikubwa. Na ndio maana katika ile miraji Allah tabaraka taala anasema walaqad raa min ayati rabbihi al-kubra, kwa hakika Muhammad aliona kuiona miongoni mwa miujiza ya mola wake iliyokuwa mikubwa. Kwa hiyo ndio Isra, miraji ni kila kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka pale Baitul Maqdis Palestina katika msikiti ule wa ardhi ya Anbiya kwenda mpaka mbinguni thumma ila haythu sha Allah ta'ala, mpaka kufikia katika ile sehemu ambayo Allah aliyotaka afikie. Sisi safari hii nataka niizungumzie mambo matatu katika safari hii. Kuna mambo mengi ya kujifunza katika safari hii, lakini jambo la mwanzo ambalo ni kubwa ni kuthibitisha itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa ya kwamba sisi tunaitakidi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda katika safari hii ya Isra wal Miraj kiroho na kiwiliwili. Na katika safari hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alifaradhishiwa swala tano kwa umma wake, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas bin Malik katika sahihaini. Ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya hapo swala hizo zilikuwa ni swala 50, lakini wakati anashuka alipofika katika wingu katika miongoni mwa mbingu akakutana na Nabiyullah Musa alayhi wasallam. Nabiyullah Musa akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kipi ambacho ulichopewa na umati wa ulichopewa na Mola wako? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allah amefaradhisha juu ya umati wangu swala 50. Ndipo Nabiyullah Musa akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, irji ila rabbik fas'alu takhfifa li'anna ummataka la tutiqu dhalika. Kwamba rejea kwa Mola wako ukamwombe zipunguzwe hizo swala takhfif, kwa sababu umati wako hawatoziweza hizo. Zikapunguzwa zikabaki 40, ikawa hali ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anarudi kwa Mola wake, zinapunguzwa zikuja kwa Nabiyullah, akija kwa Nabiyullah Musa anamwambia hapana, bado ni nyingi, mpaka zikabaki zikawa ni 5. Ndipo ikawa katika utekelezaji ni 5, lakini kimalipo zinabaki vile vile 50. Manjaa bil hasanat falahu ashru amsaluha, yeyote atakayekuja na jema moja atapata 10 mfano wake. Sasa jambo la mwanzo la kujiuliza, sisi tukisoma katika Qur'ani tunaona hizi ibada za funga, ibada za hija, zenyewe zimekuja moja kwa moja kwenye Qur'ani. Pamoja na kwamba ibada ya swala imetajwa katika Qur'ani juu ya wajibu wake, lakini asili yake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifuata mbinguni. Tena ukifuatilia kwamba ikafikia hatua mpaka Jibril ambaye alokwenda na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikafikia hatua Jibril akasema, hapa mimi ndio mwisho wangu, takaddam, huko tangulia, nenda wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huko alipokwenda huko Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akafaradhishiwa hizo sala. Sasa jambo la kujiuliza, kwa nini ibada hii mpaka iende ikachukuliwe huko sehemu ambayo hata Jibril mwenyewe hakuwa na uwezo wa kufika, hiyo sehemu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika? Bila shaka kwamba ibada ya swala ina nafasi kubwa sana katika umma wa Kiislamu, na ndio maana ikawa wengi katika wanawachuoni wanazungumza kwa uwazi kabisa juu ya kwamba mtu atakayekuwa ameacha kuswali, hata kama anaitakidi kwamba hii ni wajibu kwake, huyo sio Muislamu, huyo ni Mkristo. Na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kuhimiza ibada ya swala nyingi. Kwa hiyo kupitia safari ya Isra wal Miraj, Waislamu tunatakiwa tujifunze juu ya kufahamu umuhimu wa ibada ya swala. Yenyewe ni katika miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, lakini ndo katika ibada ambayo wengi katika wanawachuoni wanaona kama mtu atakayeacha ibada hii, hata kama anaitakiwa ni wajibu kwake, lakini akaiacha takasula kwa uvivu au tashaghula anha au kwa sababu ya kushughulishwa na mambo ya kidunia, basi yeye anatoka katika Uislamu. Na tukisema hivi haina maana sisi tuna itikadi za makhawariji za kuwakufurisha watu. Hapana, tukisema hivi ni kwa sababu ya adilla, dalili zilizokuja juu ya kuonyesha hivyo. Na ndio maana hatusemi kwamba mtu asiyekwenda kuhiji hata kama ana uwezo wa kuhiji ni kafiri, hatusemi hivyo. Kwa sababu adilla hazijakuja waziwazi za kuonyesha hivyo. Na ndio maana Al-Allamah Ibn Uthaymeen alipokuwa akifasiri aya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, akastadili na aya hii kuonyesha mtu atakayeacha hija hali ya kuwa anaitakidi kwamba ni wajibu, huyu bado ni Muislamu tofauti na sala. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kuangalia baina ya mtu na mkewe, mtu na wanae, mtu na jamaa zake katika nafasi ya sala. Tutakuja kuoneana huruma siku ya kiyama, lakini huruma ambayo hautosaidia kitu. Hautosaidia kitu. Kwa sababu siku ya kiyama majuto hayasaidii kitu. Na ndio maana utakuta wale watu waovu baada ya kugundua kwamba wao wamepotezwa, na kwa sababu majuto hayatosaidia kitu, wao watakachokifanya watawaombea adhabu mara mbili wale wenzao, wao wabaki na adhabu yao mara moja. Rabbana atihim dhifaini minal adhab wal'anhum la'nan kabira, Allah wape hao maradufu ya adhabu na uwalaani laana iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo hii ni nukta muhimu ya watu kuiangalia, si masala ya kusubiri mwezi 27 peka soma kisa cha miraji watu wakanywa kahawa sijui watu na kadha na kadha. Hapana, ni kuangalia ndani ya safari hii kuna mambo gani muhimu ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tujifunze katika mambo hayo. Mmoja wapo ni jambo hili. Aqulu hadha wa astaghfiru. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا. أما بعد، متوم صلى الله عليه وسلم كتك سفره alionyeshwa pepo na moto. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hii tukufu alionyeshwa pepo na moto. Na pepo na moto ni katika miongoni mwa makhluqati Allah, katika viumbe vyake Allah tabaraka wa taala. Na kwa hali hiyo sisi tunaitakidi kwamba hivi tunavyozungumza pepo na moto vipo, si kwa maana baada ya kutokea kiyama kwamba vitaletwa, vipo tayari, Allah kashaviumba. Wattaqun nara allati uiddat lilkafirin, uogopeni moto ambao umeandaliwa moto huo kwa makafiri, kwa maana upo. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi uiddat lilmuttaqin, shindaneni, fanyeni pupa ya kukimbia maghfira ya Mola wenu pamoja na kuipata pepo ambayo upana wake ni upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, lakini pepo hiyo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Kwa hivyo vitu hivi viwili vipo, navyo ni katika miongoni mwa viumbe ambavyo havitotoweka, katika miongoni mwa viumbe ambavyo Allah alivyoviumba ambavyo havitotoweka, miongoni mwao ni pepo na moto. Asa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari hii alionyeshwa pepo na alionyeshwa moto. Katika peponi Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika moto Mtume sallallahu alayhi wasallam akaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake. Ittala'tu fi an-nar fara'aytu aktharuha an-nisa, niliangalia motoni nikaona wengi katika watu wa motoni ni wanawake. Jambo hili ni jambo la kulizingatia. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anathibitisha kwamba ameona wengi katika watu wa motoni ni wanawake, hii inaonyesha kwamba kuna haja kubwa ya watu kuchukua nafasi zao katika watu kuchukua nafasi zao za sawasawa katika kusimamia malezi na utaratibu wa dini katika familia zao. Kwa sababu mtu anaweza akafikiria kwamba kwa sababu moto umeandaliwa kwa makafiri, basi maana yake labda wanawake hao ni wanawake wa kikafiri tu, wanawake wa Kiislamu wao hawapo. Mtume sasana na masiku moja katika salatu al-Eid, baada ya kutoa hutuba ya kuwatolea hutuba wanaume, kisha akaenda kuwatolea hutuba wanawake. Katika miongoni mwa maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema kuambia wanawake, akamwambia hivi: ya maashara an-nisa, enyi wanawake, tasaddaqna, fanyeni wingi wa kutoa sadaka, fa inni ra'aitu aktharukunna khatabun nar, kwamba mimi nimekuoneni wengi nyinyi ni kuni za motoni, wengi katika nyinyi nimekuoneni hivyo. Anaongea na wanawake tena wa Kiislamu. Wanawake baada ya kusikia maneno haya wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam: lima, kwa sababu gani sisi wanawake tuwe ni wengi kwenda motoni? Ni kwa sababu sisi tutakuwa ni Wakristo au tutakuwa ni makafiri au ni kadha? Hapana. Mtume sallallahu alayhi wasallam: li anna kunna takfurna al-ashira, nyinyi sababu nyingi ya kufanya nini kwenda motoni, nyinyi mnakanusha wema, takfurna al-ashira. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutaka aulizwe, kama katika baadhi ya hadithi nyingine anaweza kalitamka neno ukawa ni msamiati, afu maswahaba wakataka kufahamu maana ya neno lile. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafafanua neno hiyo takfurna al-ashira maana yake nini, akasema hivi: lau ahsanta ila ihdahunna dahara, lau kama utamfanyia mmoja katika wao wema kwa muda mrefu, thumma ra'at minka shay'an, kisha akaona jambo baya kwako wewe, wewe mwanamume ni mwanamume binadamu, inawezekana siku ukateleza ukamkosea mkeo, majibu atakayojibu kumwambia mkeo anasema: ma ra'aitu khaira minka qat, sijapatapo kuona khairi yoyote kutoka kwako. Kosa hili kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam linafanya wanawake wengi kwenda motoni. Hatuzungumzii wanaotembea vichwa wazi, wasioswali, wenye kutukana tukana, na hatuzungumzii hili. Na nyinyi kama mnavyofahamu au kama tunavyozungumza mara kwa mara kwamba katika dini yetu sisi, katika utaratibu wa dini yetu sisi, dini ina utaratibu wa kulizungumzia jambo dogo ili makubwa yaingie kirahisi. Taratibu ziko hivyo. Makana mantuki aula min almaskut, kwamba kile kilichozungumzwa kinakuwa ni kina, yani kile kilicho makana almaskutu aula min almantuk, kile kilichonyamaziwa kinakuwa ni kibaya zaidi au kinakuwa ni bora zaidi kuliko kile kilichozungumzwa. Sasa ikiwa mwanamke kukanusha wema wa mumewe ni katika sababu zitakazofanya wao wengi kwenda kuadhibiwa motoni, je, kutokuswali, je, kutokujihifadhi, je, kutokuwatii waume zao na mengineyo katika yale wanayofanya wanawake, itakuwaje? Ndio maana yake. Hili nalo limo kwetu sisi. Tusikubali maneno yale yanayozungumza mwana. Wama ala rasuli illa albalaghu almubin. Haikuwa wajibu wa Mtume isipokuwa kufikisha. Wamfikishia tu mkeo. Kama yeye hataki kujihifadhi atajua mwenyewe. Kama yeye hataki kuswali atajua yeye mwenyewe. Lakini mbona kuna maamuzi yanafanyika makubwa watu wanapokosa baadhi ya haki fulani kwa wake zao? Lakini zinapovunjwa sheria za Allah, wao wanaona wama ala rasuli illa albalaghu. Vipi hapa? Kwa hiyo kupitia safari ya Isra wal Miraj, tunatakiwa Waislamu tuchukue darasa na kujifunza juu ya kuangalia na kuona umuhimu wa ibada ya sala, alkadhalika watu kuwa makini katika kusimamia majukumu ya familia zao. Kuwa makini katika kusimamia majukumu ya familia zao, hususan katika zama hizi ambazo fitna imekuwa kubwa. Yuraqiqu ba'dhuha ba'dha, fitna zinapandana baadhi yake kupandana na nyinginezo. Na hasa kama ukizingatia Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika hadithi anasema: likulli ummati fitna, kila umma una fitna, wa fitnatu ummati an-nisa, na katika riwaya nyingine al-mali, na fitna kubwa katika umati wangu mimi ni wanawake. Mwisho, safari ya Isra wal Miraj kwa sababu ni masala ya itikadi. Basi mambo yote yanayohusiana na Isra wal Miraj yanatakiwa yawe yamesimama katika dalili zilizokuwa sahihi katika Qur'ani na katika Sunna. Kwa hiyo haparuhusiwi katika safari ya Isra wal Miraj mtu kuzungumza jambo kwa rai yake, ataingia kwenye makosa na atapata dhambi. Huyo haparuhusiwi kuitakidi itikadi ya aina yote inayohusiana na swala ila safari ya Isra wal Miraj bila ya kuwa na ushahidi. Kwa mfano, kati ya kumaliza khutba, ukiangalia hadithi zilizokuja kati ya kuzungumzia safari ya Isra wal Miraj, inaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa mnyama na Jibril. Mnyama huyo anaitwa Buraku jina lake, aliletewa. Hadithi zote zilizokuja zinamtaja Buraku kwa sifa zisizozidi tatu. Sifa ya kwanza kwamba mnyama huyu anatajwa namna ya umbile lake lilivyo. Sifa yake ya kwanza. Ana sifa ya pili, akasifiwa juu ya uwezo wake wa kukimbia, kwamba anaweka kwato yake mwisho wa kuona kwake. Hakuna maelezo mengine yote yanokuja kumzungumzia Buraku zaidi ya maelezo haya. Sasa kule kuitakidi kwamba Buraku ndio yule mnyama anayechorwa katika picha, watu wakambandika kwenye magari yao, wengine wakambandika katika majumba yao, na wale wasiojua misingi ya dini wakaweka wengine mpaka ndani ya misikiti, hadha Buraku nabii sallallahu alaihi wasallam, ikionekana eti mnyama mwenyewe anaonekana ana kichwa cha kibinadamu, binadamu mwenyewe yupo kama muhindi muhindi. Mbaya zaidi, anaonekana mnyama huyo kavaa hereni na ana shedo. Huku ni kumvunja heshima Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Mtume hajampanda mnyama namna hii, hajampanda. Na hii uchafu huu umeletwa na masufi pamoja na mashia, uchafu huu ukiufa. Lakini sio ahlu sunna wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa wao ni watu wa kusimama katika dalili, sio watu wa kuungaunga. Ndio waloleta matatizo haya. Kama leo unavyoona kuna picha fulani nazo zimetolewa, kuna mtoto anaonekana ameshika Qur'ani anasoma. Kwa hiyo watu wanaona ile ni picha ya kidini kwa sababu anasoma Qur'ani ile mtoto, watu wanakwenda wanaziweka katika majumba yao. Matokeo yake nyumba hizo waingii malaika kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho wa yote, kupitia kisa hiki cha Isra wal Miraj kinaelekeza kwamba dini ya Kiislamu haijajengeka kwa kutumia akili. Dini ya Kiislamu imejengeka kwa kutumia dalili. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapoambiwa mambo yanayohusiana na dini, hoja yake kubwa anazungumza, mbona hii hataki akili alikubariki? Mbona hataki akili alikubariki? Basi ikiwa ni hivyo, itaonekana wakina Abu Jahali wako katika usahihi na wakina Abu Bakari hao katika usahihi. Kwa sababu Abu Jahali alipinga suala la Mtume za sallama kutoka Maka mpaka Baitul Maqdis huko Palestina kisha kwenda mbinguni na kurudi katika sehemu ya usiku, na kiuhakika jambo hilo lilikuwa liwezekani kiakili katika zama zile. Hakukuwa na aina yote ya usafiri wa kumfanya mtu aende hivyo, lakini wakina Abu Bakari wakalisadikisha hili mpaka wao wakaitwa siddiqu hadhihi al-umma, wakaitwa hivyo. Na hiyo ndio asili ya dini yetu, iko hivyo. Kwa hiyo tahadhari ndugu yangu Muislamu, unapoletewa maelezo kutoka kwa mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au mafundisho kutoka kwa Allah tabaraka taala, ukaanza kusema hata akili haikubali, tahadhari na jambo hilo, ni baya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin wa aqim as-salah.